Ich wünsche schon.
Forseti, ég varpa upp þessum spurningum varandi aðsæðstofnununa, þessum tveimur spurningum sem ég bara pýraði hann, vegna þess að ég tel nauðsynlegt að menn gera sér grein fyrir áhrifunum og framkvæmdinni sem mun verða. Það mjög mikilvægt í mínum huga að heildarmyndin sé ljós hvert stemt Það kemur fram í þeim gögnum sem að, eða á heimasíðu Evrópusambandsins, þar sem að þetta var nú allt birt, þessi fjórði orkupakki, og ég fór nú yfir það hér örlítið á þann, það kemur meðan hans fram að, við leiðum fórseta, að Aser mun nú hafa yfirumsjón yfir framtíðar svæðinsbundnum einingum og þar með komið veg fyrir hugsaða vandamál sem gæti komið upp ef eitthvað ríki, hvert ríki fyrir sig væri að stjórna sínu málum sem gætu haft neikvar afleiðingar á orkumarkaðin og orkunýtendur. Þetta mun einnig hagræða framtíðarreglugerðum þar sem Aser mun nú geta gefið beint samþykki í stað þess að hvert veitt ríki sé að samþykki sérstaklega. Það augljóslega verið að auka völdin og ef að við fengjum tíma og gætum þær okkur í gegnum allar þessar blaðsíður sem að fylgja þessum fjórða orkupakka, þá held ég að við myndum nú alveg ráða við það sjálf hér alþingismenn að átta okkur á að það eru ákveðn þróun þannig gangi. En það eru bara svona vega meiri atriði sem það skiptir líklega meira máli að lagalega túlkunin sé rétt. Það að segja hvað þýðir það þegar að þessi stofnun fær breytt og aukin völd? Hvað þýðir það fyrir orkustofnun sem að mun mögulega fá þá að breytingu á sínum heimildum með einhverjum hætti? Hvað þýðir það fyrir til dæmis orku fyrirtæki í Íslandi, dreifingafyrirtæki eða jafnir viðskiptafinni? Allt þetta er mikilvægt að skoða heilstætt áður að menn halda áfram.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur 10. þingmaður